Здравейте, Ели! Моля, представете се за родителите, които ще се запознаят с това интервю.
Здравейте на всички! Много се радвам, че имам възможността да се запозная с родителите на всички деца, които очакват с нетърпение да си говорим. Аз се казвам Ели Качунова и съм лидер на образователния екип на Детски научен център Мозейко. Той е първият такъв център в нашата част на Европа и ние сме много щастливи, че имаме възможността да посрещаме деца, които имат желание да се докоснат по един интерактивен начин до страхотните научни факти, които всъщност са част от живота.
Аз сега, докато подраних, и понеже Мозейко мен много ме притегля, нищо, че съм родител, и чух една фраза, която много ми хареса. Един от вашите служители, който посрещаше семействата, каза: тук всичко се пипа. И на едно детенце такава усмивка грейна на лицето. Може би и това е нещо, което е хубаво да отбележим, че дори най-малките са добре дошли и наистина могат всичко да пипнат, да видят, защото малките деца учат чрез мултисензорния подход. Както, да.
Точно така, при нас всичко се пипа и това е първото нещо, което разбират децата. Защото музеите по принцип са места, в които наблюдаваме, докато тук всъщност наблюдението представлява игра. Тоест усещането за една съпричастност към всяко нещо, което е поставено на място. Различен е подхода за всички деца, но най-важното е, че те имат свободата да изберат по какъв начин да играят и по какъв начин да разберат това послание, което сме вложили в нашите експозиции, а те са наистина много.
Мога да допълня аз като родител на три деца, че ние идваме често, признавам си, много-много обичаме да сме тук и виждам как всеки път децата ни нещо ново научават, нещо ново правят, взаимодействат с материал по различен начин, задават ми някакъв нов въпрос и това много ме радва, защото усещаме едно такова натрупване на знания. Но днес сме се събрали с една малко по-различна цел и имате едно страхотно начинание. Ще ви оставя вие да го представите, но как възникна идеята?
Става въпрос за професия под лупа, която програма е насочена за деца над 8 години. Как възникна идеята? Ами работата с деца по принцип е много вдъхновяваща. Това е, особено с малките, това е възрастта, в която те откриват заобикалящата ги среда. И е много важно в този момент, в който те вземат решение, кое им харесва и кое не им харесва, кое им създава комфорт, така те правят първата оценка на света. И всъщност оценката на света е много важна, защото това е нещото, което те биха искали да правят и биха се чувствали комфортно, като пораснат. Тоест, професията е нещо, което кара човека да се чувства комфортно, кара го да се чувства част от обществото, удовлетворен. И затова те от малки, взимайки решенията за това кое е комфорт и кое е интересно, би трябвало да се докоснат до някои специфични неща, които са свързани с професиите, които, както ние големите ги наричаме. За тях това е още игра.
Много ме впечатли това, което казахте. Ще си позволя да го повторя, за да го подчертая. Професията е комфорт и интерес и така става детето, бъдещия възрастен, част от обществото.
Точно така, да.
Много, много хубава и изчистена концепция, в която не се бях замислила, но всъщност е точно така, особено за мъничките деца. Мъничките, те всъщност на 8 години са си ученици, не са толкова малки.
Точно така.
Да през един по-приятелски настроен подход да възприемат информация, която ще има ценна и ще се подрежда пак така, като ни тухли.
Точно така. И тук е мястото на нас, възрастните. Ние имаме определящата роля в това как да формираме възприятията на децата към и тяхната чувствителност към заобикалящата ги среда, за да могат те наистина да я разберат, да я усетят, за да взимат решенията след това.
А на кои професии решихте да се спрете и как ги избрахте?
Интересното е, че всички деца, а пък и всички хора по принцип обичат животни. Аз самата съм биолог. В нашия образователен екип имаме експерти с различна експертиза, но животните са много вдъхновяващи. Всички деца ги обичат, а пък птиците, са част от животинското царство, което олицетворява желанието на човека да полети, свободата. Те винаги са едно ниво над всички останали. И това беше решението за професията орнитолог. Още повече, че в нашия детски научен център, в лятната ни академия, ние имахме много програми, в които ги запознавахме с птиците и видяхме техния жив интерес, т.е. това е базирано и на нашия предишен опит. Та, професията на орнитолога наистина е изключително вдъхновяваща. Малко хора си дават сметка какво точно стои за тази професия и представена по един такъв интересен начин, тя наистина завладява децата и те знаят какво всъщност биха могли да очакват. Другата професия, върху която се спряхме, е океанолог. Не случайно. Първо, защото хубаво е в София да може да дойде и море. Второто, но по-важно нещо е, че професията океанолог всъщност представлява сборна професия от много експертизи. Океанолозите са биолози, химици, физици, метеоролози, геолози. Тоест има един широк спектър, включително и метеоролози, просто широк спектър от експертизи, които се включват в изучаването на солените води на земното кълбо. И по този начин ни практически отваряме една много голяма страница за възможностите на професията, защото професиите не са затворени в някаква малка рамка. Колкото повече можем да покажем на едно място, толкова повече децата виждат, че могат да се обърнат към любимото си нещо с подход, който им допада на тях, т.е. съзнание или с това, което на тях им би било комфортно.
Много, много ми интересно и се извинявам, че така се вмъквам, но като кариерен консултант, който работи с младежи, с малко по-големи деца от 14-15 нагоре, забелязвам, че един от най-големите блокажи, които децата имат на тази възраст, е, че те трябва да вземат решение за една професия и си го, за цял живот, така си го представят, и това нещо много ги потиска и ги възпира. И затова и толкова се зарадвах на вашата инициатива, защото колкото по-рано започнем, както казахте вие, да отваряме една нова страница, да покажем, че това е почти всяка съвременна професия интердисциплинарна.
Именно.
И това да ще снеме, и дори то няма да се появи, надявам се, въобще това напрежение от детето, което е, се е запознало на 8 години с разнообразието на професиите, когато той е на 16. За гостите ми се щеше да ви попитам, как ги подбирате и какво е тяхното желание, тяхната мотивация да се включат?
Гостите ги каним сред учените, от сферата на учените. Това са хора, отдадени към науката, но и хора, за които представянето на науката на по-малките деца, на подрастващите въобще, е нещо като, как да кажа, като мисия. Защото те смятат, че това е начина, по който детето може да разбере какво прави възрастния, когато отива на работа. А това е изключително важно. Много малко хора си дават сметка, че всъщност, когато отиват на работа и децата знаят, че отиват на работа, знаят какво правят. А децата имат нужда и ние им дължим това. Дължим им го да знаят, когато ние отиваме на работа и ги оставяме в детската градина, в училище или в къщи самички, те трябва да знаят какво правим ние. Това е взаимното уважение между поколенията. Все пак, като изискваме от тях нещо, трябва и ние да даваме. Това правим ние в детския център. Смъкваме тези граници и даваме възможност деца и родители, деца и възрастни, заедно да възприемат това, което сме оставили като послание в нашите интерактивни експозиции.
Това означава няколко неща, слушайки ви се замислям. Едното, разбира се, е това, което казахте вие. Ученият да възприема като мисия възможността да говори пред деца и да
Абсолютно.
Ги така, запали за
да тази
професия, да ги вдъхнови.
Да ги вдъхнови.
Второто е, все пак е едно умение, което е доста, доста трудно, бих казала, да умееш да говориш на детето като с равен, но на език, който е достъпен до него.
Така, това е много трудна задача в интерес на истината. И не само учените, но и
Всички ние
се справяме доста трудно и това е нашата роля в Детски научен център Мозейко. Ние всъщност сме едни преводачи на детски език. Това е изключително вдъхновяващо и много отговорно. Всъщност това е нашата задача. И ако учените по някакъв начин се чувстват некомфортно, ние сме до тях, за да можем да преведем с думички, достъпни за децата, какво точно значи това. Въпреки, че те полагат страхотни усилия, те самите са родители или баби и дядовци, така че вече имат някакъв опит, ние просто им допомагаме това да стигне наистина по най-вълнуващия начин до децата.
И в тази връзка, говорейки за вълнуващото общуване между учени и деца, кои пък са най-интересните въпроси от децата към учените?
Ние сме в самото начало, обаче на срещата с орнитолога, просто две сме провели до сега, така че съвсем в началото, на срещата с орнитолога най-важен беше въпросът как се опръстаняват птиците и защо се случва това и как се случва това. И после кой как и какво разбира. Това вълнуваше страшно много децата и разбира се след това, като видяха орнитологичната мрежа, в която се улавят птиците, колкото и страшно да звучи, се оказа, че това е един изключително хуманен метод, на който децата се зарадваха и изпробваха сами как може да се случи с плюшени играчки, разбира се. Даже си опръстенихме нашия плюшен Мозейко. За един от най-интересните въпроси за океанолог, в който бяхме поканили експерт, който се занимава с метеорология, теченията в Черно море, беше: ами океанолозите през цялото време ли живеят в океана? Те на кораб ли са? Страдат ли от морска болест? И защо това са неща, които наистина вълнуват децата и те трябва да знаят от много рано дали няма да им попречи това. И нашите експерти наистина ги успокоиха, че всичко това, което искат да работят, могат да го направят, стигат да имат желание. Ето това е личният контакт и изключителен, защото децата наистина се уверяват без някой да опосредства тези думички, точно какво се случва.
Страхотно и така за себе си, слушайки ви, извличам една есенция, която стои като че ли за тези въпроси. Грижата към природата, грижата към животните, дори притеснението ние хората да ни навредим. Много, много са чисти децата и как ми се иска, и вярвам, че чрез подобни инициативи, където срещате науката, детето, природата, точно това нещо ще го запази максимално дълго. И ние възрастните ще си го припомним това усещане, каква неразривна част сме от всичко, което ни заобикаля от природата.
Точно така, и когато един такъв формат се случва в Детския научен център и цялата обстановка предполага свободата на мисленето, на движението, на играта, т.е. свободата на това да бъдеш себе си за децата, и когато тези знания бъдат поднесени от един човек експерт, който е въодушевен от собствената си професия, от контакта с децата, това наистина е много вълнуващо. Единствено такова нещо би могло да се получи, ако говорим за сред природата, нали, за този мъничък така раздел от науката и от познанието, може да се получи само ако децата са сред самата природа. Тоест в градска среда, в условията, в които, нали, живеят, ну, в населеното място, единственото така облъчващо и, как да кажа, въздействащо силно на децата е срещата с експерта на живо. Докосването до науката. Тоест всяка една от тези експозиции, които ние имаме тук в Мозейко, изведнъж се превръщат в нещо живо, в нещо истинско, в нещо, което може детето да купне, да го направи, да пожелае да седне и да учи повече математика, защото ако иска да стане физик или метеоролог, ще му трябва математика. Ето тук то разбира защо учат тези неща. Защо са ми нужни тези неща?
Това е много важно и много ви благодаря, че така ясно го изведахте за родителите, които слушат това интервю. И мен много ме е занимавал този въпрос. Как рано да обясним на децата защо учат това, което учат, и кога ние родителите да започнем да ги подкрепяме в тяхното професионално ориентиране?
Значи, кога да започнем да работим с децата си за професионално ориентиране? Аз бих казала по всяко време и веднага. Защото от най-ранна детска възраст, от бебешка възраст, ние избираме играчките на децата си. това е първото място, в което ние определяме тяхното възприятие към света. Така че отговорността ни е изключително голяма. Ако ние не отворим достатъчно много прозорци, детето ще знае само едно или две или пет неща. Да, децата имат таланти, децата имат желания, предпочитания. И тези предпочитания и желания трябва да развиваме, защото може би това е таланта на детето и ние никога не трябва да го забравяме. Това не значи, че не трябва да отворим още много прозорци и да сме сигурни, че точно в този прозорец то не иска да погледне, но трябва да знае, че съществува. След това в следващия етап, надграждайки, даваме възможност на детето, запознаваме го с различни неща като родители. Дали пряко или косвено, то разбира различни факти за професии или пък се докосва до инструментариума, с който работят тези различни професии. В училището е мястото, в което със сигурност и преподаватели, и ние като родители най-вече наистина трябва да им обясним защо учат това. Това е професионална ориентация. Всяко нещо, което се изучава, е част от познанието на света и то ще бъде в полза към професионалната ориентация на това дете. Ако на него не му е интересно, то със сигурност ще знае, че това нещо ще му трябва, ако иска да стане, ако си има собствено мнение, нали, от много по-рано, нали, това е момента, в който ще разбере тези неща. Малко по-късно, вече в по-горните класове, повечето от децата вече са се ориентирали. Тук има един голям препани камък. И това е авторитета на родители, роднини, които искат обязателно професията им, тяхната да бъде продължена. Или има родови професии, което е важно. Наистина е важно, защото има много потомствени лекари и учители. Това е изключително важно, но има и такива, които имат собствен път деца. И ето тук, ако родителите са отворили всички прозорци и детето все пак се спре на тяхната професия, тогава те трябва да бъдат щастливи, защото детето наистина усетило, че там е неговата сила и това е зоната му на комфорт. И той ще бъде прекрасен експерт.
Иска ми се да се спрем за момент, защото казахте много ценни неща. Значи, ще се опитам да ги изброя. Помагайте ми, ако нещо се пусна. Първото нещо, една аналогия с прозорците. Това е прекрасно. Ние родителите, дори с избора на играчки, създаваме една среда, в която нашето дете се развива и му помагаме то да отваря прозорци към различни възможности.
Точно.
Следващата стъпка, когато самото дете с израстването си започва да наблюдава какво се случва, да ни задава въпроси. И отново отговорността у нас родителите е голяма, за да разпалим този интерес, да го подкрепим, да не го спираме.
Да, точно.
По-нататък, следващата стъпка, когато децата стават ученици, те започват да се чудят защо това го учат. Дали сега си спомням, че аз самата имах, особено по някои предмети, големи чуденки.
Ама винаги има такъв въпрос.
Да. И сега като майка на деца, които ще са първи клас след броени дни, съм сигурна, че ще получа такива и е чудесно, че ще съм подготвена и на други родители даваме тази възможност. Така че ние да можем много обективно да обясним какви са причините да се изучава този или друг предмет. И след което още един потенциален препъни камък, когато ние родителите или семейството е възможно да се изкушим, да наложим авторитета си, за да продължим родовите професии. Много важни, ключови моменти, за които ви благодаря, че така успяхме да ги изясним. Къде бихте поставили този тип срещи с професионалисти на така изброените моменти?
Много съм мислила върху този въпрос. Аз самата съм биолог. Смятам, че срещата с професионалисти трябва да започне организирано, защото нали, трябва да отделим времето, в което децата са организирани в различните елементи на системата на образование и възпитание у нас и вкъщи. Та, в системата, според мен, трябва да започне от съвсем малки. От детската ясла, детската градина, т.е. на всяко едно ниво те да имат допир с професионалисти. Дори това да бъдат първо учителките, които се занимават с тях, те трябва да им разкажат каква е тяхната професия. Децата, отивайки в първи клас, не знаят какво значи учител. А е хубаво да знаят. Защото да си учител, това е отговорност. Номер едно. И това не е само образование, това е и възпитание. Така че децата трябва да са наясно с кого имат, с кого ще живеят тези толкова дълги години и този човек каква отговорност поема, започвайки да работи с тях. Естествено, това може да се случи на различните нива в училище с различен начин на представяне. В детската градина, в детската ясла, разбира се, че могат да се представят всякакви професии, но не атрактивни, защото има много атрактивни професии, в които има много екшън, нали, които всички искат да чуят, но те практически присъстват в пространството непрекъснато. Може би трябва да се представи чичкото, който поправя непрекъснато водопровода, или лялката, която готви, и тези вкусни готвички, които получаваме всеки ден, защото тя също е професионалист. Тоест, съобразно възрастта на децата, те трябва да разбират всичко това, което идва до тях, че идва точно от различни професии. Че то не пада просто някак отгоре. И тогава уважението към работата на тези хора и значимостта на професията започва да се възпитава отрано, много, много отрано. Самите деца разбират колко е хубаво, когато познаваш този, който е направил нещо. Това го прави много лично.
Аз съм сигурна, че самото преживяване за експерта, който е отделил от времето си, за да сподели повече за работата си, също е прекрасно. В тази връзка, какво споделят експертите след срещите с децата?
Експертите са наистина въодушевени след срещата. Просто същите тези очички, които отиват срещу тях, нали, така широко отворени и бляскащи, с такива очи излизат експертите след това, макар че децата са ги разпънали от въпроси, от това искам да пипна, искам това да разбера, нали, както децата умеят, нали, с очички, с ръчички, с говор, с движения. Наистина се чувстват въодушевени от тези срещи и по някакъв начин споделят, че всъщност те поглеждат професията си от друга страна. Това ги обогатява. И това им дава някакси и една увереност за ценността на професията. Защото, както и да говорим, има професии, които се неглижират. Професиите, от които директно не получаваме блага, честно казано, са неглижирани. Косвено допринасящите въобще за цялото развитие на обществото ни са професии, които много малко хора, нали, така, се замислят за тях. Освен това, все още има професии, които се смятат за на по-ниско ниво, нали, някакси нивото на образованието и професията са свързани и все още има такова делене. Според мен децата трябва да знаят, че всички професии изискват експертиза и са достойни за уважение. Но ако те не свикнат от малки с това, няма как да уважават хората, които се грижат за тях, за да могат те да бъдат на следващото ниво.
Чудесно послание. Всички професии изискват и са достойни за уважение.
Абсолютно.
Една малко, така как да кажа, по-трудна тема. Усещам, че ние родителите изпитваме някаква тревожност, може би защото живеем в един много забързан свят. Какви ще са професиите на бъдещето? Какво да направя аз като родител, за да предугадя и да подготвя детето си за професиите и уменията на бъдещето? Какво мислите вие?
Вие сама го казахте. Няма как родителя, който е с N години назад, да бъде сигурен неговото дете в момента, в който стартира своят житейски опит в професия вече, работейки, да е успял да му даде точно това. Не говорим за изключително точните професии, за които всички знаем, нали, че са абсолютно... нали, макар че и те се променят, професията на лекар, учител, нали, основни за обществото професии, те също търпят развитие, така че не говорим за това, но родителите трябва да се погрижат децата да имат достъп до информация за професиите в момента. Тоест, всичко това, което излиза в пространството, децата им трябва да знаят кой професионалист стои за това нещо. Защото това е съвремието. И ако след 5 години, те са вече примерно в гимназията, не са 3-ти, 4-ти клас, 5-ти, 6-ти, след 5 години, ако има ново нещо в пространството, родителите са тези, които трябва да обяснят кой експерт работи това, с какво се занимава той. Но по-важната задача е да помогнат на децата да достигнат някакво ниво на знания общо, с което да могат след това, който и избор да направят, тези познания да им стигнат. Това не значи да ги карат да учат до полуда, нали, и да не излизат навън. Това значи тези прозорци да стоят отворени през цялото време и те да са насреща и да могат да им кажат. Това е работа на икономист. Това е работа на учен физик. Това е работа на биолог. Или това е работа на готвач, но с ето такава експертиза. Така се получава. Родителите трябва да кажат на децата си, че такъв добър експерт, за какъвто децата си мечтаят, се става не само с учене, но и с опит, който се натрупва. За да могат децата да знаят, като завършват, че не могат да станат експерти с започването на работата. Това също е един много тънък лед, по който се хлъзгат всички. И другото важно умение, което всъщност другото е уменията, за които вие казахте преди малко, трябва да се погрижат децата да имат различни умения. Всички деца вече са наясно с интернет, но много голяма част от децата не могат да работят с различни продукти, с различни програми. Ето това биха могли да направят родителите. Биха могли да им помогнат да поемат целият този труд преди излизането навън, защото това ще е бекграунд, който децата след това без да се замислят, ще могат да ползват. Това е като чужди език, който знаеш. Просто изведнъж, излизайки на мястото, на което трябва да работиш, този инструмент е при теб и ти започваш да работиш с него. Ето това е важно според мен. А иначе, бъдещата професия никой не може точно да определи, а освен ако не е, нали, така както казах, някакъв ешелон, по който се ходи. Нали. Това е моето мнение. И така като наблюдаваме при нас в детския научен център, виждаме как децата изстрелват професии, когато става въпрос за професии или родителите, или чуваме, когато коментират. Изстрелват професии, които са им близки, познати, това, което са чули, или професиите на родителите. Което значи, че те нямат представа какво още има. Или чисто емоционално, в момента, в който играят нещо, биха искали да бъдат точно такива. Интересното е, че когато, примерно, много голяма част от децата, когато правим училищни групи, поемаме, минаваме през всички етажи, т.е. с водач, интерактивно представяне на всички експозиции, имат игра, даваме им мисии, връщаме наобратно и когато си тръгнат, винаги ги питаме, нали, как се чувстват децата, къде им е било най-интересно, винаги е много различно. Абсолютно винаги е много различно, но много голяма част от тях, първото нещо, което съобщават, е мястото, на което току-що са били. Мозаико е на три етажа. Последният етаж, на който са били, обикновено всички споменават него или бъдещето. Което за децата е нормално. Защото там е нещото, в което е това, което ги очаква. Тоест неизвестното. Тоест техния избор. И това е много важно. Всъщност, когато ни кажат, че са си харесали най-много етажа на бъдещето, така нареченият етаж на бъдещето, за мен е повече от ясно, че те очакват те първа собственото си аз някъде.
Много зареждащи думи, а и мисля, че успокояващи за нас родителите, които се тревожим как да ги подготвим за бъдещето, ние вече ги подготвяме. И нещо, което бих искала да подчертая, когато им даваме, отваряме прозорчетата към различните възможности, да не чувстваме ние родителите задължение да отговорим на всички въпроси. О, напротив, там идват тези формати, които вие предлагате, както експозициите в музейко, така и тези прекрасни срещи, за които ние родителите можем да научим повече и да заведем детето. Тоест, да не чувстваме тази отговорност, която с порастването на децата става все по-трудна, поне аз като родител на 3 годишно и 7, почти 7 годишни го виждам, да отговорим на всеки въпрос. Дори просто да отворим една енциклопедия е много по-възнаграждаващо и учещо детето как да търси информация, отколкото ние да се стараем да отговорим на всеки въпрос.
Точно така, а и освен това, детето със сигурност трябва да знае, че това отговорът е част от нещото. Другата част е това, което то само ще види и ще поиска или не. Тоест, не бива да използваме готовите матрици, които да насаждаме от децата си, защото точно това ги карат да кажат в следващия момент, аз това го знам, но не го искам. Няма как да го знаят, то самите ние не можем да знаем, ако не е нашата лична професия или професията на наши близки, в които сме въвлечени по някакъв начин много по-надълбоко. Децата трябва да знаят, че професията, експертизата е едно, а работата и професията е нещо съвсем различно. Така че, каквито и да станат, най-важното е да се подготвили добре, да имат добър инструментариум, с който могат да работят и да имат желание, т.е. да са в зоната им на комфорт и да получават удовлетворение от това, което работят. И да знаят, че то е ценно за тях и за хората около тях.
Ние в София сме, така имаме привилегията да сме близо до Музейко. Имах в подготовка за тази среща няколко въпроса от родители, които живеят в други градове. Обмисляте ли нещо и за тях?
Формата ни е съвсем в началото, но това, което е важно за нас и вече след тези два пъти, които проведахме все пак по един ден и го виждаме, че е наистина така, много е важен личния контакт. Затова формати извън конкретно присъствения формат в Музейко, в тази атмосфера, в която децата се зареждат и след това надграждат това изживяване със срещата, няма как да бъде предадено по друг начин. Освен това, ние имаме толкова много гости, които идват извън София, нали, от провинцията, които идват с децата си, биха могли да направят своите посещения в дните, в които правим този формат. И да, разбира се, да видим какво ще се получи по-нататък. По-важно е тези послания, които имаме, да стигнат до повече родители, до повече деца, дори само да успеят да дойдат, да се разходят в, нали, и да дойдат в Музейко, да посетят и да поиграят заедно с децата си, защото ние предлагаме едно съвместно изживяване между родители и деца. Всъщност тук всички деца до 12 години при нас в Музейко са с възрастен. Дали това ще е родител или баби, дядовци, или по-големи братя, сестри. Изживяването е заедно, защото това значи авторитета на по-големия, който заедно с по-малкия достигат до важните интересни неща. Това е отварянето на прозорци.
Тогава отправяме една покана към семействата извън София, ако планират разходка до столицата, да отбележат и посещение на
Музейко. Точно така. Ние ще ги очакваме.
И последният ми въпрос е, тъй като това е един нов формат, сега се заражда, има ли възможност и каква е тя децата и техните родители да предлагат теми за нови срещи?
Така, разработката на нови допълнителни професии е въпрос, който не може да бъде еднопосочно погледнат. Затова ви казах, тези, които избрахме, са свързани по някакъв начин и дават отговор на доста въпроси. Следващото, което в момента ще следващата ни среща, всъщност професия под лупа, следващият ни ден, е сега на 11 септември и той ще бъде на тема палеонтолог. Това ще бъде професията. Нея сме свързали с огромната информация, която имаме при нас в Музейко, като надграждане на това, което имаме. Така че преживяното в Музейко след това да може да бъде надградено. В този ред на мисли много амбициозно би било да се представят професии, нали, много професии и професии, които родителите биха ни предложили. Тъй като вие сами, ако помислим само колко родители има и колко професии биха предложили, това би било доста амбициозна задача и непостижима, защото трябва да има някакво малко отсяване. За нас по-важно е не различните видове професии, а подхода на представянето на професията. И нека бъдещето да покаже, нека да видим колко повече посетители ще дойдат, нека повече деца да се докоснат до тези, които вече сме изградили, за да видим тяхното мнение. За нас е много важно обратната връзка с децата. И след това ще направим надграждането на тази програма. Мисля, че това е по-важно. По-важно е да видим децата как гледат после към нас.
Много ви благодаря ли за отделеното време и че представихте така интригуваща професия под лупа, новата инициатива на Музейко. и надявам се до нови срещи.
Много благодаря за възможността да представим нашата нова инициатива «Професия под лупа». Очакваме всички малки и големи деца и пораснали вече като родители в Детски научен център «Мозаико».